Velkommen til et bonusafsnit af Matador med mere med Martin og Mathilde, podcasten, hvor to venner taler om Matador. Det har vi jo gjort, kan man sige. Vi har været serien igennem. I har derude formentlig hørt, eller forhåbentlig hørt, de tidligere afsnit. Ellers er det nok i hvert fald ikke her, man skal starte. vi har ikke tænkt os at gøre det igen, selvom jeg ved ikke, Mathilde, om du har set Matador siden sidst. Igen?
Jo, jeg ser altid Matador, men vi skal da lave en ny podcast om Matador, alle 24 afsnit.
Det igen. Det er, hvis I har lyst til det, så skriv en kommentar ind på Facebook-siden, så starter vi forfra. Men ellers så er vi nu tilbage med et lille bonusafsnit til jer. Vi har to årsager til det. Dels har vi et nyt projekt, som vi har lavet sammen, som vi gerne vil fortælle jer om, og som vi håber, at I har lyst til at opleve sammen med os, en lille rejse, som I forhåbentlig gerne vil være på sammen med os, som vi glæder os meget til at fortælle jer om. Dels er Matador jo været lidt oppe i medierne igen, i anledning af, at der er kommet en ny, flot Matador-bog, skrevet af informationsfilmskribent Christian Monggaard, som sådan, tror jeg, prøver at være folkebogen om Matador, og som jeg tror har ligget under julegaverne hos, eller under juletræet hos rigtig mange Matador-fans rundt om i Danmark, og som vi, eller jeg i hvert fald, selvfølgelig også måtte have og måtte læse, og som vi da gerne lige ville snakke lidt om og give en lille anmeldelse af.
Du fik den også i julegave, ikke?
Det gjorde jeg simpelthen, ja.
Jeg sidder med den her i skødet, vejer nogenlunde det samme som min søn på 4.
Det er en stor og flot bog, det må man sige. Det er absolut, det er en positiv anmeldelse, det her. Det kan vi godt spoile allerede nu. Jeg synes, det er en god bog, som er værd at have og værd at læse. Men det er først og fremmest et flot objekt, altså virkelig en flot bog at have stående på hylden.
Den er sådan noget, hvad? 6-7 cm høj og 40 cm den anden led, og jamen, den er kæmpe stor, mand.
Den er svær at ligge med i sengen, det vil jeg sige.
Det er ikke sådan en sengelæsning, eller en paperback.
Eller læse i S-toget.
Eller til lommen i duffelkoden. Den laver du ikke. Jeg kan se, den er lidt ødelagt, Martin.
Ja, den faldt ned fra, som den er så tung, så vores min nyopsatte boghylde derhjemme simpelthen kollapsede under dens vægt, og på turen på gulvet, der gik ryggen altså op. Det kan man nok ikke bebrejde bogen for.
Nej, det er ikke bogens kvalitets skyld.
Nej, den er meget.
Jeg
meget
har jo ikke læst den, fordi jeg har ikke råd til at købe den, og jeg fik den ikke i julegave.
Nej.
Så sådan er det. Men den er virkelig, virkelig lækker. Det er sådan lidt nogle sådan meget lækre sider, og også lækker papirkvalitet.
Den minder jo i udseende og format, og øvrigt også i indhold, jo rigtig meget om Christian Monggaards bog om Olsenbanden, som mange sikkert også kender og har læst, og tror jeg er skrevet af det samme sådan impuls om at lave en virkelig flot bog om et projekt, som han brænder for sammen med sin medforfatter, selvfølgelig.
Ja, den anden forfatter, Jakob Wendt Jensen.
Ja.
Er det også en film?
Det må jeg indrømme, det er jeg simpelthen ikke klar over.
Han er nok meget Matador-ekspert.
Ja.
Det er vi mange, der er.
Ja.
Det er sådan en ubeskyttet titel.
Christian Monggaard er jo en af mine helte, som jeg synes, han er en utrolig god filmanmelder, og efter alt dømme en meget tiltalende person, og også en, som er værd at følge på sociale medier. Så jeg var i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg skulle have fingre i den her bog, og hvis ikke jeg havde fået den i julegave, så var der nok noget andet, der var blevet byttet til den, tror jeg.
Nej, er du sådan en bytter?
Ja, det kan du tro.
Slemt. Nu sidder jeg bare lige og kigger lidt i den. Hvad sådan, er den meget rundt om serien, virker det til?
Det synes jeg. Altså, det er en, den er meget baseret på, at jeg gerne vil fortælle historien om Matador.
Men er det ikke fortælle historien om tilblivelsen af Matador, ikke?
Jo, det synes jeg. Og af genfortælling af hele både processen op til selve skabelsen af Matador, og så en lille smule også om sådan modtagelsen og placeringen i kulturhistorien og så videre og så videre. Den baserer sig selvfølgelig rigtig meget på sådan de sådan fortællinger, der er. Det er jo ikke nyt stof på den her måde. Der er jo skrevet rigtig mange bøger om Matador, og en masse af de sådan vigtige personer, både Balling og Lise Nørgaard og en masse vigtige skuespillere, har jo selv skrevet bøger om deres oplevelser på Matador.
Jørgen Bukhøj
for eksempel, og flere af de andre. Og det er jo selvfølgelig det primære kildemateriale. Der har også været nogle interviews, kan man se. Og
jeg så
noget.
Der havde været sådan noget, at de, altså dem, der har lavet den her bog, har lavet 50 interviews eller et eller andet.
Ja, og der er også lavet noget decideret arkivarbejde. Nogle af de sådan lidt mere pussy ting, de har fundet frem til bogen, som er noget af det, som er nyt, er sådan noget arkivarbejde, de selv har lavet, hvor de har været ude og læse gamle avisartikler og sådan noget. Men rigtig meget af det er selvfølgelig baseret på de her bøger, der har været skrevet tidligere, især selvfølgelig af Nørgaard og Balling, som jo også absolut er hovedpersonerne i bogen. Det bliver beskrevet, som jeg også tror, vi kom frem til i vores, at det er virkelig et fælles projekt af de her to. Det er deres værk, som de har skabt i fællesskab, en fortælling. Både sådan billedmæssigt og historiemæssigt og karaktermæssigt osv., så er det noget, de har skabt i fællesskab. Og der er en masse andre mennesker ind over selvfølgelig også, og deres historie fylder selvfølgelig også noget. Der er små kapitler om kostymieren, der er små kapitler om kulisseopbygningen, og noget om det politiske og finansiering og alt sådan noget. Lidt for lidt om musikken, synes jeg. Så vidt jeg husker, kun et enkelt dobbeltsideafsnit om musikken, men man kommer vidt omkring og får dækket rigtig mange forskellige sider af fortællinger om Matador. Hvis man skal sige noget, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er kritisk, fordi jeg tror heller ikke, at det er det, de satte sig ud for at gøre med bogen, så er der ikke meget analyse af Matador. Altså, det er historier, anekdoter, en beskrivelse af Matador, men hvis man skal ud i sådan en dybere analyse af karaktererne, eller de enkelte afsnit, eller måske sætte det ind i en større sådan historisk eller kulturhistorisk kontekst, så synes jeg hellere, at man skal lytte til vores podcast. Der tror jeg, der er mere at komme efter.
Ingen ananas egen juice her.
Sådan i al beskedenhed. Ja. Men jeg tror heller ikke, det har været bogens projekt.
Nej, det er ikke dens projekt. Det er helt sikkert den der fortælling om serien Matador, og ikke om Ingeborg og Mads. Og, altså sådan, de er ikke på den måde inde
i det. Og som sagt, tror jeg, at det virkelig er meningen, at det her, det skal være bogen, folkebogen om Matador. Og jeg tror, min sådan one-liner-anmeldelse af bogen, det er, hvis man kun har en bog om Matador derhjemme, så bør det være den her.
Mm.
Hvis man har en hel masse bøger om Matador i forvejen, eller har læst en masse bøger om Matador i forvejen, så er det mest for billedernes skyld, man læser den her. Så er det detaljer, der er nyt.
Ja.
Og det er jo ikke så overraskende.
Det her er også en bog, der er, altså coffee table bog, som er god at have liggende frem og bladre i, hvor man ligesom kan åbne bogen og være lidt i universet, og det er den sikkert skidegod til. Jeg vil dog sige, og nok også grunden til, at jeg ikke kommer til at købe den, og måske ikke engang læse den, er, at jeg har sådan en, jeg ved ikke, hvad det er, men en modvilje mod at få brudt Matadors univers ved at blive mindet om, at det kun er en serie.
Ja.
Så jeg er faktisk ikke så glad for at læse udenom og høre fakta om skuespillere, og jeg sådan at høre om Ballings vision og Lise Nørgaards inspiration. Altså sådan, jeg synes jo, de er seje, og jeg synes, de er nogle genier, og det er jo ikke, fordi jeg synes, det er kedeligt. Jeg mister bare noget af min Korsbæk-magi, når jeg trækker mig et par skridt væk. Og det er nok derfor, jeg også skal lige analysere. Det har vi også gjort i vores podcast. Jeg taler om dem som rigtige mennesker. Sådan, jeg tror, Ingeborg siger sådan til Mads, fordi at Katrine og Olof Larsen, de faktisk har optrædet. Altså sådan, jeg er jo inde i det, som om det var rigtige mennesker. Og der kommer værdien af sådan noget her. Eller den kunne så have en anden værdi. Den kunne åbne mine øjne og vise mig en ny verden. Men hvem gider det?
Det er du ret. Altså, jeg synes jo, det er jo netop for billedernes skyld. Ikke? Og her kommer det her store format, som bogen trygte jo også virkelig til sin ret, ikke? At de her billeder, det er virkelig nogle flotte billeder, både fotos, stills fra serien og billeder fra sættet og sådan noget, og optrykte avisartikler, men jo altså netop også sådan tegninger af kostymerne, for eksempel. Der er en masse af Arne Ungermans originaltegninger til de her intro er trygt bagerst i, og så videre, og det her, altså, det er virkelig, altså, det er flot og meget sjovt at kunne bladre i og kunne nærstudere på en anden måde, end man kan, når det er på en tv-skærm, selvfølgelig. Ikke? Og i de mindre bøger, man har set før.
Ja, jeg sidder lige og kigger på en vignet af en skorstensfejer, der læner sig op af en skorsten og bælger en pilsner. Den synes jeg ikke, jeg har set i serien.
Nej, der er nemlig også eksempler på nogle af de vignetter, som ikke er blevet brugt, og nogle, som har været i sin skitseform, som så er blevet lavet om og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg, det er virkelig sjovt.
Jamen, det synes jeg faktisk også er meget interessant at sidde og kigge på.
Og på den måde er det jo også, der er det jo en god sådan samling af er bare ting, som man som et Matador-fan må have stående og lige kunne hive frem og kigge på.
Ja.
Så altså, man får jo, der er jo ting, som man altså i hvert fald, altså, som jeg i hvert fald ikke vidste, og som der sikkert er nogle af vores meget kyndige lyttere, der godt vidste i forvejen.
De ved det allerede, men, de kunne have skrevet den her bog.
det var der i hvert fald nogle af dem, der sikkert sagtens ville kunne. Den er jo et meget velskrevet bog, skal jeg sige, så derfor er det ikke sikkert, at det er alle, der ville have kunne gøre det. Men der er sådan små, sjove anekdoter. Jeg synes, en af mine yndlings, er, fordi det siger også lidt om, hvorfor serien fungerer. Der er på et tidspunkt, hvor der er sådan nogle networking notes, altså hvor der er en af...
Hvad er network notes?
Altså der er sådan, fra nogle af dem, der sad nu, jeg skal måske lige finde en af de andre, ja. forfatterbogen, en af dem, der ligesom kom fra DR, oprindeligt, som har skrevet nogle kommentarer til, kunne vi måske lige lave det her om i serien?
Ah, hvor interessant.
Og den er, skal jeg lige bladre lidt her. Det, man i hvert fald kan sige helt entydigt om de her, det er, at det er alle sammen nogle rigtig dårlige forslag. Ja. Og det er rigtig godt, at de ikke er blevet taget til efterretning. Fordi at det er nogen, der ville have været gode og sådan...
Good on paper, eller
good
hvad?
On paper, men i virkeligheden ville have fungeret rigtig dårligt. Og ville have gjort altså, serien dårligere, fordi altså, det især handler om at gøre det nemmere for seeren at følge med. Og der synes jeg, det gode med Matador er jo netop det her med, at den virkelig stoler på sit publikum.
Ja,
og det her,
den taler ikke ned til os, hva'?
Og det her, som man i filmsprog kalder exposition, altså det her, hvor man skal give nogle information til seeren, som karaktererne godt har i forvejen, men som seeren bliver nødt til at have for at kunne forstå det, der foregår, at ja. Det klarer Matador utrolig elegant. Ja. Uden at falde i en masse af sådan nogle forklaringer. Der er mange også gode serier, som har sådan nogle... Altså alle sådan... Jeg har for nylig set den der efterforskningen om ubådssagen. Den ja, har jo lige været fjernsyn, da vi optager her, ikke? Hvor der altså... Hvor stakkels unge kvindelige sådan, politibetjente får rollen af at være den, der sådan skal spørge om, hvordan retssystemet fungerer på en måde som... sådan, hvad laver en dommer og sådan noget, ikke? Altså det, ja. Og det er sådan noget... Er der ikke noget af Matador, det klares på en meget mere elegant måde. Og der er det netop de, der er den her forslag, for eksempel. Kan jeg selvfølgelig ikke finde det, mens jeg bladrer her, men så vidt jeg husker, det skulle det være noget med, at Frøken Jørgensen, for eksempel, kunne være filmentusiast. Så det blev en fast del i hvert afsnit, at hun gik i biografen, så man ligesom kunne få indplaceret sig historisk ja. Noget mere, hvor vi er, hvad for nogle film, man så i det tidspunkt, og hun også netop kunne se sådan nogle newsreels,
ja.
Så man ligesom kunne sige, hvad sker der ude i verden.
Ja.
Også at Arnold skulle være radioamatør.
Så
han sådan kunne på kortbølgen rundt om kunne høre radio rundt om i verden, og derfor ja. Høre, hvad der skete ude i verden, og dermed fortælle seerne det.
Ja.
Det havde været forfærdeligt kedeligt, hvis ja. Vi hver eneste afsnit skulle høre se Arnold sidde og pille ved sin... Ved sit lille mellembølgesender ja. Der, ikke? Og anden masse af sådan nogle ting, som man, ja. Hvor man bare må sige, det er virkelig nogle fælder, som Matador undgik godt, og som Balling og Nørgaard, ved at stå fast på deres egen vision,
ja.
Fik ja. Et meget bedre produkt ud af den.
Og de gange, hvor de bruger tricket, altså med lige at fortælle lidt om, det er jo fordi sådan og sådan og sådan, ja, der er det ja. Som om, de placerer, både i formuleringen af replikkerne, men også det der med, hvilken en af de her karakterer, ville sige sådan noget.
Netop.
Der rammer de så godt, og det er jo noget med at være så tro mod karakterernes typer, altså og ikke bryde dem, ikke? Altså de er så in character alle sammen, og det de opdaterer omkring de der typer, det er også noget, der interesserer dem. Mm. Altså Mads begynder ikke lige pludselig at opsummere noget med relationer,
ja.
Altså det vil han bare ikke gøre, og Ingeborg begynder jo heller ikke lige pludselig at, det ved jeg ikke, hvad hun ikke vil gøre, hun er ja. Lidt mere rundt, men der er bare sådan en vis... Ja, det er virkelig, det er måske også derfor, jeg er så glad for mit beskyttede Matador-univers, at deres, altså det der fiktive univers, det bliver nærmest aldrig brudt.
Nej.
Altså det er så, det er også derfor, det er blevet en sport for Matador-fans, nu ved jeg ikke, om du er med ind i vores Facebook-grupper, men at finde de der, der er et motorvejsskilt
ja, ja, ja.
Og sådan noget. Og det er jo netop sjovt, fordi det univers er så helt støbt.
Mm.
Det brydes næsten aldrig,
nej.
Og det er derfor, det er så fantastisk at tænde for den serie, for det siger bare vum, og så spænder der så sådan en boble ud om en, som man kan sidde inde i.
Ja.
Så det er jo, altså det er virkelig, det er en virkelig stor del for mig i hvert fald af mesterværket ved ja. Den her serie.
Ja. Altså det er ikke fordi, at nu, folk skal jo selv købe og læse bogen, hvis de har lyst. Der var bare nogle ganske få ting, som jeg i forhold til noget, det vi havde snakket om, synes var sjovt. At jeg kan jo i hvert fald huske, at jeg og vi et par gange har talt om det her med, at hvad hedder hun, Helle Virkner, jo en fantastisk skuespiller, meget dårligt til at lede, som om hun spiller på klaver.
ja.
Og vi derfor sådan diskuterede, om hun må kunne spille klaver i virkeligheden. Altså, det giver meget god mening, at hun ikke spiller det på sættet, det larmer ja. Selvfølgelig for meget, men hun bevægede ikke sine fingre og sin overkrop som en, der kunne spille klaver.
Mm-hmm.
Og det fremgår det altså også af bogen, at det kunne hun heller ikke.
Nej.
Det, som jeg så til gengæld ikke vidste, som der sikkert var mange, der vidste, det var, at det simpelthen var Ben Fabricius,
ja, ja.
Der
kan sad du ikke, det på sættet. Fortalte han os da.
Jamen altså, der sad på sættet og spillede, ja. Når hun spillede. Ja. Fortalte han os det?
Ja.
Det her.
Nå, eller det måske fortalte han det bare til mig, vi var meget tætte.
ja, det er klart. I en af jeres telefonsamtaler.
Ja.
Men han var, altså ja, sad på sættet og spillede det, som det ser ud som om, ja. at Elisabeth spiller. Til gengæld, så, hvad jeg heller ikke vidste, så altså Laura, altså hun kunne simpelthen ikke lave mad, hun kunne ikke hakke en gulerod. Og det var man, det er altså
det er godt skuespil.
Det er rigtig godt skuespil. Altså hun virker som en der føler sig helt tryg og tilpas i et køkken og ved hvad hun laver.
Det er faktisk måske den største skuespilpræstation i Matador, altså, hvis hun ikke kan lave mad.
Hun kan.
Jamen der er jo lavet kogebøger, som hedder Lauras kogebog, fordi hun gør det så overbevisende. Ja. Det er lidt ligesom hvis en skurk bliver overfaldet, altså ude i virkeligheden, så har du bare gjort det godt, ikke?
Jamen det er det. Altså og det synes jeg også, det er virkelig en skuespilpræstation, som
hun skulle vinde. Også bare der hvor Oda står og skærer sig i fingeren med gulerødderne og Laura kommer ind. Men det er så måske også Bent der står og hakker gulerødderne.
Lige præcis. Så alt i alt må vi sige, jeg vil sige til Matador-fans, det her det er selvfølgelig en anbefaling. Jeg tror rigtig mange af jer derude allerede har købt den. Hvis ikke I har, så gør det. Den er god, og den er værd at have. Og selvom man kender alle anekdoterne, så er den sjov at bladre i alligevel. Ja. Men man bliver ikke ked af at have den stående på hylden. Og netop hvis man har sådan et godt coffee table, hvor den kan ligge fremme, så er det også virkelig et flot objekt at have derhjemme.
Det og hvis der er nogen, hvor det kniber med pengepungen, så er jeg rigtig glad for DBA selv for tiden. Jeg vil ved med, at der er sådan skamløse folk som dig, Martin, der gerne vil bytte ting. Og så er der nogen, der ikke tør at bede om kvitteringen eller et eller andet. Og så ligger de der bøger altså på DBA. Ja. Så ind og skriv Matador på DBA, og så er jeg sikker på, at man kan få fingre i den.
Ja, ja.
Det er også godt for klimaet.
Ja, jeg har også, altså, hvis man følger Christian Mongård på Twitter for eksempel, det kan jeg kun anbefale, så sælger han den også selv. Det er en lidt billigere nogle gange, kan jeg godt afsløre. Det, så kan man købe den direkte frem.
Så vi har simpelthen to tricks nu til folk.
det kan også anbefales. Men en rigtig god bog. Jeg er rigtig glad for, at den er der, og det er jo bare et tegn på, at Matador bliver ved med at leve. Og,
som Sally Bent sagde, det er en evighedsmaskine.
Ja. Det
er det altså. Men det er jo ikke den eneste evighedsmaskine i populærkulturen. Og derfor har vi jo også lavet en podcast til Martin.
Det har vi nemlig. Efter lidt pause og lidt lige skulle have luften igen og sådan noget, så var vi klar til at skulle gøre det igen. Og vi satte os ned og mødtes på en café en dag og sagde, okay, hvis vi skulle gøre det her, hvad skulle det så være?
Ja.
Og det viste sig jo ret hurtigt, at der var nærmest kun én ting, hvor det gav mening.
Det spørgsmål besvarer sig selv. Det var selvfølgelig Disneys klassikere. De er altså, for os begge to, tror jeg, ligesom Matador, noget, det var jo dengang, der ikke var så mange valg, når man skulle have fjernsynsunderholdning. Og ligesom Matador var det noget en af, og med Olsen blandt andet også, de eneste muligheder, man havde. Altså fordi, ja, de var i biografen, men også, at man købte de her VHS-bånd og kunne se igen og igen. Og min far, han samlede på dem, eller sådan gav også dem, når de kom frem. Så jeg er også vokset op med de her Disney-klassikere, og endte faktisk også med at skrive speciale om dem på universitetet. Så det var jo en empiri, der var hurtigt gennemgået, fordi jeg havde jo allerede pløjet igennem det 1000 gange. Og skrev også en bog om blandt andet om Disneys klassikere efterfølgende.
Som jeg jo også gerne anbefaler, kan man også købe.
Den kan man også købe, og man kan selvfølgelig også købe den billigt af mig. I skriver bare til mig, så finder vi ud af en pris. Ja. Måske der også ligger nogen på DBA til en 10'er. Det skal I ikke købe. Det er noget værd noget sådan noget.
Der går der ingen penge tilbage til Mathilde, hvis
I gør det. Nej, det gør der altså ikke. Du er jo også altså, meget vidende om både om film, men også om animation, og går meget op i det. Så det er bare en match made in heaven at ligesom sige, det er da Disney, vi kaster os over.
Det gør vi. Så vi har simpelthen valgt et koncept, hvor vi i den kommende podcast her, som vi er gået i gang med at optage, kan jeg godt afsløre, tager en film ad gangen, og vi springer lidt rundt i kronologien. Vi tager dem ikke fra start til slut, om man så må sige, af mange forskellige årsager. Dels fordi der så vil komme en lidt hård periode.
Men mange dyre film i træk.
Med mange ikke så gode film i træk. Men vi springer lidt rundt i kronologien, tager nogle af de helt tidlige, og også nogle fra den bløde mellemvare, og så nogle af de senere, nogle af dem, vi voksede op med som børn. Men altså en af gangen, og taler om dem, analyserer dem på samme måde, som vi har været vant til at gøre med Matador-afsnittene, men så nu selvfølgelig med fokus på den sådan kulturhistoriske kontekst, som hver de her film er blevet lavet i, og hvordan de ligesom her også passer ind i sådan en global populær kultur.
Ja, fordi de jo ikke kun er danske, eller Matador har jo også rigtig meget verdenshistorie med. Men jeg tror, det der er med Disney, som for mig også har det der Matador, det der univers, altså når man går ind i Disney-universet, så ved man også bare, hvad der er hvad. Man ved, hvem de gode og de onde er. Altså det er meget lidt ligesom i Korsbæk, for mig i hvert fald, at man tænder det her, og så er man bare omgivet af nostalgi og sådan en verden, hvor man forstår, altså hvor alt giver mening, og man kan orientere sig, og der er rart at være, og ja, og som så måske i modsætning til Matador har lidt mere magi i sig, hvor Matador jo er lidt mere hygge, så er Disney lidt mere magi, vil jeg sige, nok er den centrale forskel. Men derudover, så er Disney-filmene jo også strakt over en meget længere periode. Så i forhold til Matador, som jo er lavet i 70'erne, så der er en masse 70'er-elementer, og så portrætterer 30'erne, 40'erne, så der er en masse 30-40 ting, så er Disney-filmene jo fra 1930'erne og helt frem til i dag. Så vi har kastet os over 70 års kulturhistorie.
Og er jo baseret på kildemateriale, som er meget ældre nogle gange, i nogle tilfælde tilbage fra middelalderen. Og
ældre, altså Mulan er jo det
kinesiske.
Ja, og Hercules. Ja, og de græske. Ja, så vi er hele vejen rundt i verden, og vi er selvfølgelig mest i den vestlige verden, det er klart. Det er jo der, hvor historien er trængt an. Men vi kommer altså også alle mulige andre steder hen i løbet af den her podcast, så det skal nok blive spændende. Er allerede spændende, kan jeg godt afsløre.
Ja. Om ikke særlig lang tid, så kommer det første afsnit ud i vores feed. Vi lægger det også ud her i Matador med mere feedet, så I kan få lov til at høre, om det er noget for jer. Men hvis I allerede nu tænker, vi vil da gerne høre, hvad Martin og Mathilde har at sige, eller vi elsker Disney-film, vi vil gerne høre det, så kan man allerede nu gå ind i sin podcast-app og abonnere på den her podcast, den
som hedder Fra begge os til alle jer.
Til alle jer, netop. Man kan også allerede nu gå ind på Facebook, på facebook.com/frabeggeos, i et ord, og like siden. Vi lægger selvfølgelig også nogle links op på Matador med mere siden. Hvis man tænker, jeg er Matador-fan, det er det, jeg er interesseret i, så er man selvfølgelig helt velkommen til at springe det over, men vi håber da, at der er nogen af jer, der har lyst til at følge med i det her nye spændende projekt. Vi synes i hvert fald, at det er rigtig sjovt at lave, kan man sige. Vi har allerede 5 afsnit i kassen, tror jeg, det er på nuværende tidspunkt. Og det bliver
fortsætter ufortrødent.
Det er klassisk Martin og Mathilde på godt og ondt, det tror jeg, man må sige.
Det er rigtigt nok. Nogle ting ændrer sig aldrig.
Det er det.
Så langt, så godt. Og så vil jeg også sige, at nu er det jo, altså de er jo amerikanske, men noget af det, som jeg jo også synes er virkelig vigtigt ved Disney-filmen, det er jo stemmerne. Og stemmerne er jo intet andet end de her, altså der er jo så mange af de her geniale skuespillere fra Matador, som faktisk går igen i de største og vigtigste og fedeste Disney-film. Og jeg ved ikke, hvor meget du ved, Martin. Så altså, der er selvfølgelig den åbenlyse. Vores allesammens Ove Sprogø er jo også Jesper Fårekylling hver jul.
Ja.
Og der er ikke noget, der gør mig gladere eller lykkeligere, end at sætte mig ned med sådan et lille fad med nougamotter, og så lytte til Ove Sprogø introducere alle de her Disneys juleønsker fra alle os til alle jer. Og så er han jo også nogle andre godmodige typer, Ove Sprogø. Han er Kong Stefan i Tonne Rose, og Ulen i Sværd i Stenen, og Roquefort i Aristokat, så han er vidt omkring. Han er også en skurk, i øvrigt.
Nå.
Jeg ved ikke, om du ved, hvem det er.
Og ikke sådan lige på stående fod.
Det er en mandlig skurk.
Nå, okay, ja.
Ej, han spiller Kaptajn Klo, så det synes jeg var lidt overraskende.
Ja, det er det
Peter Pan.
Ja.
Og så er der jo også Ingeborg, altså vores allesammen Gita Nørby. Ja. De to er måske også nogle, altså Ove Sprogø og Gita Nørby, nogle af de mest folkekære. Og det, der er sjovt ved Gita Nørby i Disney, det er, at hun har to forskellige roller. Hun er både ungpige Gita Nørby, som lady i Lady og Vagabunden, den her
altså, unge, smukke.
Ja, præcis, den unge, smukke Gita, som vi kender hende. Men hun er også den her madame Gita, som hun jo er i dag, som bedstemor Piletræ på Pocahontas, og også bedstemor Far i Mulan. Mm. Helt samme karakter i øvrigt.
Ja,
altså,
ja,
de to karakterer. Og man kan bare mærke Gitas mere modne røst og humor, og du ved, lune, den brager igennem i de her Disney-karakterer. De kunne ikke være det samme, altså i en dansk kontekst, uden Gitas stemme. Ja. Men der er også nogle lidt mere kendte, eller lidt mindre kendte, og jeg har lavet sådan en lille quiz til dig, Martin, for at se, hvor godt du kan med Matador. Altså, mest fordi, jeg synes, jeg kan den bedre, ikke? Jeg synes, det er sjovt at quizze om dig.
Ja.
Men jeg tror godt måske, du har en chance for nogle af dem her.
Vi prøver.
Og ellers så har jeg udarbejdet quizzen sådan, at du får et hint, hvis du siger
kan
pas.
Lige, jeg kan lige lave en pause, så folk kan nå at råbe af deres podcast-afspillere.
Ja, og måske også nå ind på Facebook lige at skrive, at det er grotesk, at en, der laver en Matador-podcast, ikke har styr på det her. Men okay, første spørgsmål. En af vores Matador-karakterer spiller hele 5 af de onde hekseroller, altså kvindeskurke i Disney-film. Hvem tror du, det er, der spiller 5 hekse i Disney-universet?
Mm.
Vil du have hintet?
Altså, min umiddelbare gæt vil jo være Kirsten Rolfes.
Det er rigtigt!
Ej, det var meget
som
godt
vi
for.
Kender fra Faster Anna.
Ja,
hvor mit hint var, at hun også er næsten lige så ond i Matador.
Ja.
Så der havde nok ikke været andre.
Men ja, hun har også en god heksestemme, det må man
den
bare sige.
Den stemme, ikke?
Ja.
Den er som født til Disney-hekse. Altså ingen Disney-hekse uden Faster Anna.
Nej.
Det må man bare sige. Og også den der gammel, altså hun har ingen børn, altså hun er jo lidt en Disney-heksemassador, ikke? Jo. Sådan barnløs. Okay, hun er så ikke så hysterisk, hun er lidt stram.
Ja.
Nå, også en anden heksekarakter, nemlig Askepot stedmor, bliver spillet af en massadorkending, men altså ikke af faster Anna. Vil du have et hint, før du svarer på, hvem det er i hele massadorgalleriet?
Askepots...
Ja,
Askepots...
det er Askepots stedmor. Hvordan stedmor? Vidste du det?
Sagde du ikke det?
Nå, det sagde jeg. Jeg troede, du gav gættet det.
Ja, jeg skulle gætte skuespillet.
Jeg har lavet spørgsmålet to gange, hvor du både skulle gætte, hvem, hvilken Disney-skurk det var, og hvilken massadorkarakter det var.
Jeg tror, du sagde det. Askepot stedmor, den stemme har man jo så til gengæld hørt i Disney's juleshow. Og hvem kunne det være?
Det er de ældre kvinder.
Eller kunne det være sådan noget? Karin Nellemose?
Det er Karin Nellemose. To point til Martin.
Nej, det er...
Det er fantastisk. Det er også den samme massadorkarakter.
Hun har jo lavet en del, også nogle, hun har også nogle biroller også i en del af Disney.
Men hun har også en meget karakteristisk stemme, som er meget, sådan, giver meget følelse for en karakter.
Ja,
og skidegod til at bruge den jo også. Ja. Spørgsmål nummer tre. Det er den samme massadorkarakter, der spiller de tre yberflinke roller, vi ser i Geppetto i Pinocchio, altså ham, altså Pinocchios adoptivfar der, og Merlin i Sværet i Stenen, som jo er ham der Proces adoptivfar af Nart. Og så katten Rufus i Bernarda Bianca, som også er lidt adoptivfar for, for Penny. Og den her yberflinke adoptivtype bliver spillet af en karakter fra Massador. Men hvem?
Og jamen altså, igen min plus, min...
Hvem har en yberflink
adoptivstemme? Min umiddelbare indskydelse vil jo sige Holger Juhl Hansen.
Han er en flink fyr.
Han er en flink fyr og har en meget rar stemme, men det er ikke den rigtige, kan jeg næsten se på din...
på min mimik.
Kunne det være Jesper Langberg?
Nej, det er det ikke. Også en flink fyr.
Ja.
Vil du have et hint?
Ja.
Okay. Hintet er, at det er en person, der på et tidspunkt ironisk nok udtaler, jeg har aldrig brudt mig om børn. Og så kan jeg fortælle, at han ikke kan lide kødran, men sætter stor pris på kalvesteg. Nu er der vist ikke nogen, der ikke er med.
Jeg synes, det er pinligt. Vi går bare videre til næste.
Men ved du, hvad der er sjovt ved det her? Det er jo, altså, vi snakker om Lea Andersen selvfølgelig, som I alle sammen godt ved. Men ham her, Helge Kjærulf Schmidt, hedder han, ikke? Han spiller jo så mange flinke roller i dansk film. Han er jo flinkefar. Mm. Det er jo bare den der Lea Andersen-karakter.
Ja.
Og det giver jo ingen mening, at den er så vellykket, når han er en typisk skuespiller på flink fyr.
Ja, men det var jo, altså, det var jo noget, de gjorde. Det tror jeg, det har vi også talt om i podcasten, og det er også noget, der er meget omtalt i bogen, det her med, at det var noget, man helt bevidst gjorde fra Balling og Nørgaard siden, det her med at kaste mod type, ikke? Ja. At de jo netop også gjorde det med
Jørgen Bukhøj.
Med Bukhøj og med en Svarts, og sådan, altså kastede nogen, hvor de brød med deres, med det folkelige billede på det. I virkeligheden det modsatte af det.
Ja.
Eller... I en forlængelse af det, Lars von Trier gør i Ride, hvor han jo kastede en masse af de her massador-skuespillere til nogle karakterer, som på en eller anden måde var lidt komiske kommentarer til deres massador-roller. Ikke?
Ja, sådan lidt groteske versioner af det, hvor det var taget endnu længere ud.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Så ja, det giver god mening.
Jamen, så er vi jo nået til... Nu har du jo så... Jeg ved ikke, om det gælder, når du fik hintet, eller om du kun har to point. Jeg tror kun, du har to point.
Ja, det synes jeg også.
Ja, to ud af tre point. Nu kommer det sidste
var det ikke,
spørgsmål.
Havde jeg ikke tre, var det ikke tre ud af fire, eller hvad?
Nej.
Nå, okay.
Fordi du har svaret Karin Nellemose og Kirsten Rolfes, ikke?
Ja.
Og så har du ikke svaret på Helge Kjærulf Schmidt.
Ja, okay.
Ja. Nå. Den flinke herr Stein, han har også snuppet nogle tilsvarende flinke Disney-roller. For eksempel Peter Flys.
Mm.
Super flink. Og hunden Trofast i Lady Vagabonden.
Ja.
Han er også med i Skønheden og Udyret. Men hvad spiller han? Spiller han Du får muligheder?
Ja.
For det er et stort galleri. Spiller han skurkens, altså Gastons sidekick, Le Fou?
Mm.
Spiller han lysestagen Lumière, eller spiller han uret Clocksworth? Vil du have et hint?
Jeg tror ikke, han spiller Lumière.
Du tror ikke, han spiller Lumière?
Nej. Det gør han måske ikke, kan jeg se på
Lumière.
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg har bare pokerfjes.
Ja.
Det kan I ikke se, lytter.
Ja, du har et auditivt pokerfjes. Jeg tror ikke, han spiller Lumière. Måske er uret et meget godt bud.
Det er uret. Det er uret, og mit hint var, at det er den af de tre karakterer, der vil gøre sig bedst som hovedbogholder i en bank.
Ja, naturligt.
Jeg har det så sjovt med det her. Jeg synes bare, de her danske skuespillere og deres, sådan, hvad skal man sige, deres liv som fiktive karakterer er det fedeste i hele verden.
Ja, ja.
Det kunne være, at man skulle skrive den bog,
hvor
man bare lader som om, at de her mennesker eksisterer i virkeligheden og er sådan.
Ja, det er en rigtig god idé. Forvent den til, den ligger til julegavehandlen 2022 eller sådan noget.
Ja, 2040.
Ja, det er det.
Giv mig lidt tid.
Det er det. Vi håber, I synes, det var hyggeligt at komme tilbage til sådan et lille bonusafsnit her, og håber som sagt, at I vil følge os med over til vores nye podcast-eventyr. Gå ind og find i jeres podcast-app podcasten Fra Begge Os, eller på Facebook på facebook.com/frabeggeos, hvor man kan få opdateringer, og inden for de nærmeste par uger begynder afsnittene at komme op, og så bliver det ligesom med Matador med mere, at de i første omgang kommer med et afsnit om ugen. Vi er selv meget glade og tilfredse, tror jeg godt, jeg kan sige, med det, vi har fået lavet. Det håber vi, at I også vil være, og i hvert fald har vi været meget glade for at kunne tage den her Matador-rejse sammen med jer alle sammen.
Ja, og det kan være, at hvis vi får tid til den dag, så laver vi Matador-podcasten forfra.
Det kan sagtens være. Hvis I gerne vil have det, og er skøre nok til det, så gå ind og skriv det på vores Facebook.
Ja, vi er friske.
I er friske. Tak for det.
Men det var det. Tak for denne gang.